Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli mít účast na hostině Beránkově. S vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se zhromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili. Říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi je posedlý Velzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů. Zavolal si je a mluvil k ním v podobenství. Jak může Satan vyhánět Satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže Satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám, všechno bude lidem odpuštěno, i hříchy, i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by však se rouhal Duchu Svatému, nedojde odpuštění na věky, ale bude vinen věčným hříchem. To řekl proto, že tvrdili je posedlí nečistým duchem. Slyšeli jsme slovo Boží. My jsme právě v přečtené bohoslužbě slova slyšeli několik neobyčejně závažných námětů, o kterých by bylo záhodno mluvit. Ale já bych vám rád dnes nabídl několik informací a několik dojmů ze státních zkoušek v Českých Budějovicích na teologické fakultě, kam jsem byl tento týden pozván. Zkušební komise měla příležitost položit jedné studentce, která plánuje být sociálně charitativní pracovnicí, otázku, zda by souhlasila se svěřením mladé dívky do rukou lesbického páru k výchově. Je známo, že je to aktuální otázka naší společnosti. My bychom si nyní mohli hned říci, jak studentka odpověděla. Zřejmě máte její odpověď na jazyku. A já bych jenom nahlas tlumočil, co vy byste stejně řekli taky. Ovšem já myslím, že bychom tím byli s promluvou příliš rychle hotoví a přešli bychom k recitování kréda. My máme totiž příležitost, když už jsem takovéto téma otevřel, zopakovat si několik skutečností z Mravouky, která je přece důležitým faktorem duchovního života každého křesťana. Já bych začal asi takto. Vy byste všichni dovedli jistě uvést řadu příkladů jednání, které se staly naší zvyklostí od nepaměti. Takže my si bez nich život vůbec nedovedeme představit. Takové zvyklosti jsou vlastně původním zdrojem mravnosti. My je označujeme poměrně známým výrazem étos. Původně to vlastně znamená obydlí v řečtině. Někdy je však nutné, pokračuji dál, tyto zvyklosti regulovat, totiž lépe řečeno, regulovat společnost, která tyto zvyklosti k vlastnímu neprospěchu v jednotlivci nebo i v skupině přestává respektovat. A tehdy přichází ke slovu druhý důležitý společenec, tedy faktor mravnosti, mravouky, a to je zákon vydaný příslušnou společenskou autoritou, který upravuje poněkud nesprávné vztahy, nějaké malé zemětřesení ve společnosti. Tohle všechno všichni velmi dobře známe. Tedy nejprve zvyklosti, pak na ně navazující a vlastně chránící zákon. Jenomže netrvalo dlouho a lidé poznali, že také některé zákony nevyhovují. Buď v průběhu doby, nebo dokonce od samotného počátku, kdy byly vydány. A to z toho důvodu, že se příčí čemusi základnímu v člověku, takže v krajním případě můžeme dokonce mluvit o nelidském zákonu. A tím, aspoň jak já jsem to jako studenti vždycky viděl, se dostáváme k jednomu z kulturních zlomů v dějinách lidstva. Vyjádřeme to slovy, zákon byl podroben kritice přirozenosti. V televizi vystoupil, velmi často tam vystupuje v svatoštěpánské katedrále ve Vídni, kardinál Schönborn. A při své jedné katechezi, bylo to úsměvné, se přiznal k tomu, že by vlastně to slovo přirozenost, natura latinsky, physis řecky, vůbec neměl používat. Poněvadž je to slovo zastaralé, skoro by se řeklo předpotopní. Dobře, čili abychom vyhověli této námitce, tak klidně můžeme říci, že zákon byl podroben kritice základních struktur lidství. Tohle se bude znít up to date, nevím. V Písmu svatém bych vám rád připomněl, neváhá Tobiáš i s rizikem smrti pohřbívat mrtvé soukmenovce. Ačkoliv nelidský zákon zakazuje sahat na hnící ostatky, které tedy zůstávají pod sluníčkem. On asi uvažoval takto. Mrtvé tělo nese v sobě kus důstojnosti bývalého člověka a tato důstojnost volá po pietním naložení s jeho ostatky. teď možná leckomu z vás tane na mysli Sofokles. Totiž podobný motiv obsahuje řecká mytologie příběhem o statečné thébské princezně Antigóně. A ta taky za cenu trestu smrti pohřbí svého bratra, protože podle jejího přesvědčení nebudou jeho ostatky pohřbeny, jeho duše na věčnosti nedojde k lidu. Zaplatí za to skutečně životem, i když je to sebevražda. Tedy ještě jednou zhrňme, v dějinách tedy dochází k vydání zákona, který je dříve nebo později shledán jako nevyhovující, a my jsme si řekli, že tento zákon můžeme nazvat zákonem přirozeným, a tady budeme citovat svatého otce Leva XIII. Na přelomu 19. a 20. století, který řekl památná slova: přirozený zákon není nic jiného než lidský rozum, nabývající stále rostoucí zkušenosti s lidstvím. Tedy zopakujeme si ještě jednou tu teoretickou část, abych tak řekl, tři postupné stroje morální orientace každého z nás. Zvyklosti, zákon, přirozenost. Já bych nechtěl, aby se to všechno poslouchali jako suchopárnou teorii. A to je zřejmé, když se vrátíme ke studentce, s kterou jsem vlastně začínal. Jestliže nějaký zákon rozhodne, že děti mohou být dány do péče páru stejného pohlaví, je potom úkolem etiky, opřené o příslušné humanitní obory, toto musíme strašně zdůraznit, opřené o příslušné humanitní obory, vyzkoumat, zda tím takové dítě nebude z nehod poškozeno ve svém osobnostním rozvoji. Věda totiž může dospět poznání, že takové dítě nepoznává charakteristiky opačného pohlaví, jak se to děje samozřejmě za normálních okolností u heterosexuálního rodičovského páru. A teď se můžeme ještě jednou vrátit ke studentce. Komise se setkala, teď už mluvíme o její odpovědi konečně, komise se setkala s jejím živým popřením představy, že dvě maminky mohou znamenat pro probouzející se osobnost svěřené holčičky totéž, co by znamenal normálně fungující heterosexuální rodičovský pár. A to z toho důvodu, že dívence nebude dána příležitost dostat do své dívčí a pak i ženské duše cenný otisk mužského elementu. Ovšem totéž samozřejmě platí také o chlapci, který postrádá otisk ženského elementu. Je důležité si uvědomit, že tady vlastně nemluvíme o stanovisku víry, nýbrž o stanovisku vědy, které nezávisle na svém přesvědčení by měl potom respektovat nejenom každý jednotlivý občan, nýbrž také pozitivní právo příslušné společnosti. Když papež vydá nějaký dokument, řekněme v roce 1997 stanovisko ke klonování člověka, tak on postupuje tak, že v tom dokumentu vlastně sečítá dva prameny, totiž zjevení, prakticky se jedná o písmo, a právě příslušné vědní obory, oboje, i to písmo a i ten rozum, který skotačí v těch vědeckých oborech, jsou dílem Božím. Čili on se v obou dvou případech opírá o dílo Boží a ten součet potom uloží nebo promítne do textu, který je nám potom předložen. Takže takhle doporučuji, abychom se na celou řadu církevních dokumentů týkajících se mravouky dívali. A teď můžeme pokračovat obvyklou recitací vyznání víry.